Doi tați își împărtășau la un moment dat experiențele și frustrările în ceea ce privește creșterea copiilor. Și unul l-a întrebat pe celălalt, spune-mi, te rog, ce anume ți s-a părut cel mai dificil în creșterea copiilor tăi? Și omul a spus, cred că cel mai dificil lucru mi-a fost să le explic copiilor principiul lui Copernicus. Băi, dar n-ai trecut la astronomie. Nu. Mi-a fost greu să le explic că așa cum Copernicus a descoperit că nu toate se învârt în jurul Pământului, ci Pământul se învârte în jurul Soarelui, nici ei nu-s făcuți ca toți ceilalți să se învârte în jurul lor. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că dacă un copil crește cu sentimentul că toate trebuie să se învârtă în jurul lui, când ajunge mare, să știți că nu schimbă perspectiva, ci dimpotrivă dorește toți ceilalți, casa, familia pe care o întemeiază, să se învârte în jurul lor. Am pornit în demersul de a ne uita în Scriptură să vedem de ce le este greu băieților să devină bărbați. Ne-am uitat în Psalmul 127 și Psalmul 128, psalmii, dacă vreți, pe care putem privi unitar, pentru că există o unitate tematică. Psalmii ne arată tipul de bărbat pe care Dumnezeu îl binecuvintează. Și imaginea la care vreau să ne întoarcem mereu este această imagine a unui pelerinaj în care familii întregi se duc spre Sion și undeva Dumnezeu din Sion se uită peste această mare de familii și spune, pe ăsta îl remarc, pe ăsta îl remarc. Și rostește un ferice. Expresia ferice de e binecuvântat este sau apreciat de Dumnezeu este și avem mai apoi descrierea. Astăzi ne vom uita la o altă trăsătură a bărbatului pe care Dumnezeu îl remarcă și ea apare aici în text. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile lui. Omul, bărbatul pe care Dumnezeu îl remarcă, este cel care se raportează la Dumnezeu, gravitează în jurul lui Dumnezeu în toată comportarea lui. Sunt două modalități de a trăi viața. Înaintea oamenilor sau înaintea lui Dumnezeu. Omul pe care Dumnezeu îl remarcă este cel care în absolut toate privințele înțelege să-și trăiască viața după sistemul de referință al lui Dumnezeu, întotdeauna sub privirea lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, tot ceea ce este, e raportat la Dumnezeu. Termenul pe care îl folosește Scriptura aici este ferice de oricine se teme de Domnul. Și nu vorbim despre o teamă generală, noi toți știm că începutul înțelepciunii este teama de Domnul, ci vorbim despre o teamă care e izvorâtă din reverență și care are de-a face cu viața practică. E, dacă vreți, evlavia. Am spus săptămâna trecută, bazat pe cuvântul Scripturii, că negreșit, spunea Pavel în Timotei, evlavia însoțită de mulțumire este un ce? Un mare câștig. Cel mai mare câștig pe care îl poate aduce un bărbat în căminul lui este această evlavie, acest mod de viață în care se raportează la Dumnezeu în absolut toate componentele vieții lui. Am spus de asemenea că această teamă are două componente. Când ne uităm în Vechiul Testament, teama de Domnul e uneori privită ca teamă de pedeapsă sau teama parentală. Diferența e colosală. Teama de pedeapsă sună cam așa: nu fac pentru că nu vreau să sufăr. Teama parentală însă spune: nu fac pentru că nu vreau să-l supăr. Dragii mei, noi avem nevoie și de una și de cealaltă. În viață operăm și cu teama de pedeapsă, dar trebuie să operăm și cu teama parentală. Astăzi ne vom uita la această trăsătură a unui bărbat care se raportează la Dumnezeu în absolut toate aspectele ce vizează comportarea lui. Un prim domeniu în care această raportare la Dumnezeu trebuie să se reflecte. Pentru un bărbat, raportarea la Dumnezeu trebuie să se reflecte în convingerile sale. Și vă rog să rețineți, raportarea la Dumnezeu trebuie să se regăsească la nivelul convingerilor. A tot ceea ce înseamnă felul în care el îl înțelege pe Dumnezeu și felul în care înțelege ce anume este chemat el să facă. Dacă trăim o criză, trăim o criză a oamenilor cu convingeri. Cineva spunea, un om cu convingeri prețuiește mai mult decât 1000 de oameni care au doar opinii. E extrem de important. Altcineva spunea că absența convingerilor în viața creștinilor este călcâiul lui Ahile. Un bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază este unul care, raportându-se la Dumnezeu, și-a format convingeri cu privire la cine este Dumnezeu și ce anume așteaptă El de la fiecare din noi. Mai întâi, îngăduiți-mi să zăbovesc puțin asupra acestei expresii. Ce înseamnă să ai convingeri cu privire la cine este Dumnezeu? Fiecare din noi pornim în viață cu anumite presupuneri, preconcepții cu privire la cam cum arată Dumnezeul în care noi vrem să credem. Sigur, nu vreau să sugerez că fiecare din noi putem să ne-l imaginăm pe Dumnezeu oricum, așa încât să sfârșim prin a avea fiecare Dumnezeul nostru, dar fiecare din noi ne formăm o anumită imagine cu privire la cine este Dumnezeu și ce anume așteaptă El. Viața și experiența însă ne obligă mereu să probăm, să confirmăm sau să infirmăm aceste preconcepții, aceste idei cu privire la cum arată Dumnezeul nostru. Cineva spunea că adevăratele convingeri cu privire la cine este Dumnezeu se formează nu într-o sală de curs, ci întotdeauna se probează în încercare. Orice om în procesul maturizării trebuie să crească în această formarea unor convingeri cu privire la cine este Dumnezeu. Și când ești chemat să fii cap de familie, este esențial să ai o convingere sănătoasă cu privire la cine este Dumnezeu. Cineva spunea, parcă Tozer, că cel mai important lucru care se poate spune despre un om este cum îl gândește, cum îl vede omul acela, cum îl privește omul acela pe Dumnezeul lui. Cel mai important lucru care te poate caracteriza pe tine este propria ta imagine despre Dumnezeu. E adevărat că maturizarea înseamnă mereu acest proces prin care distilăm, ne maturizăm în înțelegerea a ceea ce este Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă dau aici un exemplu. Aduceți-vă aminte, în cartea lui Iov, mustrarea principală pe care Dumnezeu o aduce la adresa prietenilor lui Iov e faptul că ei n-au vorbit așa de drept, așa de corect despre Dumnezeu, pe cum a vorbit Iov. Dumnezeu nu-i critică spunându-le: voi aveți o imagine complet greșită despre mine, nu? Ci el spune: aveți o imagine limitată. Și voi trebuie să vă lărgiți înțelegerea a ceea ce înseamnă Dumnezeu. Pentru un bărbat, pentru un cap de familie, este esențial să poată aduce înaintea întregii case convingerea cu privire la cine este Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Ilie, cunoscându-L pe Dumnezeu, a avut curajul să stea înaintea poporului să spună: dacă Baal este Dumnezeu, spuneți dumneavoastră, mergeți după El. Dar dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după El. De ce vreți să șchiopătați după amândouă picioarele? Din păcate, dragii mei, sunt mulți bărbați care șchioapătă pentru că n-au convingeri cu privire la cine este Dumnezeu. O să vă dau un contraexemplu. Aduceți-vă aminte de situația dificilă prin care tatăl acelui copil bolnav și scuturat de Duhul cel necurat a venit la Domnul Iisus și îi spune: dacă poți, fă ceva. Și Domnul Iisus spune: cum zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Sigur, nu celui ce crede că se poate vindeca, ci celor ce crede în mine. Și Domnul Iisus de fapt dorea să sublinieze dacă are sau n-are convingeri clare cu privire la El. Și omul trebuie să spună: cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Doamne, vreau să cred, dar încă n-am convingeri. Rog să simțiți această criză. Aduceți-vă aminte că Pavel spune la un moment dat în epistola către Timotei: căci eu știu în cine mă încred. Pavel îndrăznește să spune: eu știu cu i-am încredințat. Simțiți diferența între opinii și convingeri? Am spus că e necesar să ai convingeri cu privire la cine e Dumnezeu, dar și cu privire la convingeri a ceea ce trebuie să faci. Înainte însă mi-a mai venit în minte un exemplu. Atunci când la nivel de familie există o diferență în înțelegere, în convingerea cu privire la cine-i Dumnezeu, acolo apar tensiune. Exemplul pe care vreau să vi-l dau este exemplul lui Avram și a Sarei. După ce părea că promisiunea unui fiu e mereu întârziată, vin două ființe cerești la ușa cortului lui Avram. Avram îi găzduiește și primește încă o dată promisiunea că va avea un fiu. Și Avram este cel care s-a întărit în făgăduința asta. Dar undeva în cort, ce se spune despre Sara? A râs. Și cred că îngerul lui Dumnezeu a trebuit să îl mustre, să aibă acest cuvânt de mustrare și întreabă: de ce a râs Sara? Și este o întrebare la care poți sta să te gândești. Răspunsul pe care vreau să vi-l dau e pentru că înțelegerea ei cu privire la Dumnezeu era inferioară înțelegerii lui Avram. Dar am spus că e important să ai convingeri și cu privire la ce anume trebuie să faci tu. Și vă rog să observați că psalmistul spune: ferice de oricine se teme de Domnul și umblă. Cu alte cuvinte, teama de Domnul se măsoară, dacă vreți, într-un mod de viață. E important să ai un set de valori pe care să le trăiești cu consecvență. Și cineva spunea următoarele: dacă n-ai convingeri și n-ai răspunsuri la de ce faci sau nu faci un anumit lucru, mă tem, spune autorul, că va veni o vreme când nu vei avea răspuns la întrebarea de ce nu. Îngăduiți-mi să repet. Dacă nu știi sigur de ce faci un anumit lucru, trăiești într-un anumit mod, Mă tem, spunea el, că va veni un moment în care vei spune, de ce nu? Și te duci împreună cu ceilalți. Dragii mei, e extrem de important să știi și ce crezi și de ce crezi. Și ce faci și de ce faci sau de ce nu faci un anumit lucru. O să vă dau un exemplu. Neemia spunea despre sine, în toată perioada când a fost guvernator și a căutat să rezidească zidurile Ierusalimului, cuvântul spune că nu s-a folosit de dreptul lui de a avea un salar. Și textul menționează Neemia, eu n-am făcut așa din teamă de Domnul. Vă rog să observați că accentul nu cădea pe ai luat salar sau n-ai luat salar, ci accentul cădea pe am făcut din teamă de Domnul. Când ne referim la Iosif, sigur că e extraordinar că a avut puterea să fugă din fața ispitei soției lui Potifar, dar textul ne spune nu doar ce a făcut, ci ne spune și de ce a făcut acel lucru. Cum aș putea să păcătuiesc împotriva ta și împotriva cui? Împotriva Domnului. Observați ce rol joacă convingerile în osatura spirituală a unui bărbat. În al doilea rând, raportarea la Dumnezeu trebuie să se regăsească în consecvența cu care cineva umblă. Cuvântul spune, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile lui. Dragii mei, nu-i suficient să stabilești standarde înalte. Nu-i suficient să faci caz de convingerile tale. E important să le probezi în încercările, în cele mai diverse conjuncturi în care te afli. Noi știm și nu-i prima dată când ni se arată că adevărata credință este precum cel care a pornit pe cale. Viața de credință este o umblare cu Dumnezeu. Nu este o sumă de crezuri, ci un mod de a-ți trăi viața. E o umblare. Ori în umblarea aceasta, important nu doar să alegi calea cea bună, ci important este să umbli pe calea cea bună. De aceea, un bărbat pe care Dumnezeu îl remarcă este unul care e caracterizat de consecvență, de continuitate în practicarea convingerilor pe care le are. L-am provocat pe fratele Erno și pe sora Eva să spună care e trăsătura de caracter pe care în 40 de ani ai subliniat-o cel mai bine. De ce? Pentru că viața e o cursă lungă. Cineva spunea, viața de credință nu e un sprint, ci e un maraton. Și în maraton trebuie să ai consecvență, trebuie să ai continuitate. Ori exact asta e ceea ce, din păcate, lipsește. Începuturi fulminante, dar lipsă de continuitate. Pentru că lipsește această consecvență. Domnul Iisus spune, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu-i vrednic. Nu-i suficient să pornești bine, ci important să sfârșești bine. De aceea Scriptura spune, uitați-vă la sfârșitul vieții, felurilor de viețuire. E exact această trăsătură a celui care rămâne consecvent. În absolut toate domeniile, consecvența mai devreme sau mai târziu ajunge răsplătită. De aceea, bărbatul pe care Dumnezeu îl remarcă e omul care are această consecvență. O să vă dau câteva exemple. Atunci țineți-vă aminte că poporul stătea de acum ajuns în țara Canaanului. Lucrarea lui Iosua stă aproape să se încheie și Iosua le pune încă o dată alegerea în față. Iosua spune în încheiere, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cât despre mine, spunea Iosua, eu rămân consecvent acestui drum. Pavel îi spunea lui Timotei, tu însă să rămâi în lucrurile în care ești deplin încredințat. Găsești atâta instabilitate astăzi și în ce privesc valorile, și în ce privesc umblarea, în ce privește consecvența într-o parte sau în alta, mereu și mereu încercăm altceva. Da, e adevărat, nimic din preajma noastră nu ne încurajează la consecvență. Dacă ne uităm în societate, nimeni nu se mai întreabă, e adevărat sau nu? Și oamenii se întreabă, funcționează sau nu funcționează? Produce plăcere sau nu produce plăcere? De asta, dragii mei, sunt tot mai puțini oameni care au consecvență. Și repet, Pavel îi spunea lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile în care ești deplin încredințat. Tu să ai consecvență. Dacă ne referim la experiența lui Policarp, unul din părinții bisericii, forțat să se dezică de Hristos, Policarp s-a remarcat prin aceste cuvinte. 84 de ani am umblat cu Dumnezeu și nu mi-a făcut decât bine. Cum aș putea să aduc atâta hulă Dumnezeului meu, încât să mă dezic de El la capătul vieții? Asta înseamnă consecvență. Vă rog să vă aduceți aminte de Daniel, care, omenește vorbind, ar fi avut toate scuzele la oaltă să se roage fără să deschidă fereastra. Acum să fim serioși. Nu ajungea rugăciunea la tronul de har al lui Dumnezeu dacă Daniel nu deschidea fereastra? Păi nu primește Domnul și suspinurile care le rostim? Ba da! A încercat Daniel să aibă un gest de frondă? Nu! Daniel a vrut să arate consecvență. Dragii mei, asta va ajunge întotdeauna răsplătită. Vă rog să vă gândiți la ce ar aduce lipsa de consecvență în viața unui bărbat și ce implicații are asta la nivelul întregii familii. Ce vor zice copiii dacă spui una și faci alta? Cât de motivați sau demotivați vor fi ei să continue pe drumul ăsta dacă tu însuți oscilezi? Dacă sar dintr-o barcă în alta, azi crezi una, mâine alta și nu umbli pe mijlocul cărărilor neprihănite, oare nu asta naște copii și generații de oameni care nu mai știu nimic de Dumnezeul lor? În plus, lipsa de consecvență a părinților face ca generația care vine să aibă un soi de creștinism cu numele. Nu unul activ, nu unul real, nu unul care să aibă un impact. Al treilea adevăr sau al treilea domeniu în care raportarea la Dumnezeu, sau dacă vreți, evlavia, trebuie să se regăsească la nivelul convingerilor, la nivelul consecvenței, dar în al treilea rând, la nivelul credibilității. Vă rog să vă uitați la sfârșitul Psalmului 127, versetul 5. Ferice de omul care își umble tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Imaginea este aceea a cetății în care la poartă, locul în care se tranșau atât tranzacțiile economice, cât și eventualele litigii, la poartă, acolo unde credibilitatea este pusă la tarabă, e extrem de important ca cineva să rămână drept și să nu fie dat de rușine. Expresia să nu fie dat de rușine vizează tocmai această pierdere a credibilității. A fi dat de rușine înseamnă a fi deconspirat că ai inconsecvențe. Vă rog să vă gândiți că în contextul imediat, omul care nu rămâne de rușine este omul care are el convingeri, e credincios convingerile lui, dar și fiii lui sunt acolo ca să-l apere. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă la poartă e că un om care e pus sub lupa cercetării, oameni care îi sunt vrăjmași, nu neapărat pentru că nu-l înghit, ci pentru că nu-i acceptă valorile. Nici în el, nici în copiii lui, nu poți găsi inconsecvență. Un astfel de om rămâne credibil. Nimeni nu va putea să găsească inconsecvențe care să-l descalifice. În ce sau față de cine e imperios necesar să avem credibilitate? Mai întâi, e important să fii credibil pentru copiii tăi. Dacă nu poți să fii credibil pentru copiii tăi, cum te aștepți să fii credibil pentru ceilalți? În cartea Deuteronom, și o să vă rog să deschideți împreună cu mine, în capitolul 6, ni se prezintă un moment în care, inevitabil, generația care vine după mult timp, nu va mai ști exact ce anume s-a întâmplat la ieșirea din Egipt. E generația care se va uita și nu va vedea decât simplu ritual în credința părinților. Și ascultați ce spune Scriptura în versetul 20. Când fiul tău te va întreba într-o zi ce însemnează învățăturile, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru. Cu alte cuvinte, mai lasă-mă în pace, astea-s povești. Și este un moment în care trebuie să te întrebi ce transmiți mai departe. Simple tradiții sau o experiență reală? Putem citi pasajul în jos și vă rog să vă uitați în versetul 24. Domnul ne-a poruncit atunci, după ieșirea din Egipt, să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Vă rog să subliniați, ca să fim totdeauna fericiți. Vă întreb, ce argument și cât de credibil ai fi fost să spui lucrurile astea, că viața ta de credință e searbădă? Când creștinismul tău, sigur, experiența ta cu Dumnezeu, dacă vrei să vorbesc în limbajul Vechiului Testament, e una searbădă, una care nu te împlinește deloc, una în care copiii să se poată uita să spună, mă, văd că mama și tata n-au niciun fel de bucurie. De aceea vă spun, credibilitatea noastră izvorăște din această prospețime a umblării cu Domnul. Și chiar dacă un copil vrea să te conteste, chiar dacă vrea să spună, măi, dar astea-s povești, nu ne-ai adus decât o simplă tradiție, nu știm altceva. Să nu scape, fără să privească la tine și la nevasta ta și la ceilalți din casă, să spună, tata și mama au trăit cu Dumnezeu într-un mod împlinitor. Cred că v-am spus și în altă împrejurare că după ce, așa, prin decizia lui Dumnezeu, pe la 17 ani, toate faptele mele au fost date în vileag, am simțit că am întristat și pe mama și pe tata. M-am frământat, ce fac? Continu așa și voi fi mai șmecher să-mi maschez faptele? Sau mă prăbușesc și mă predau Domnului? Factorul care a lucrat cel mai mult la zdrobirea mea a fost felul în care eu eram singura cauză care aduceam tristețe pe fața lui tata și pe fața lui mama. Credibilitatea în ochii copiilor e dată de această prospețime a umblării tale cu Dumnezeu. Vreți un contraexemplu? Nu-mi propun să-l apăs tare pe Lot. Și totuși nu pot să nu întreb. Când și-a pierdut Lot credibilitatea? De n-a reușit să-i convingă pe gineri? N-a reușit să o convingă pe nevastă sa? Și știți exact ceea ce a urmat. Fără să-ți dai seama, îți pierzi credibilitatea. Și când ți-ai pierdut-o în ochii copiilor, e extrem de greu să o recâștigi. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre episcopi, în Timotei prezintă trăsăturile de caracter care califică un om pentru acest oficiu, și textul vorbește despre ce înseamnă să ai casa în rânduială. Nu vreau să merg aici în toată complexitatea subiectului și să mă întreb până la ce vârstă episcopul e responsabil pentru cei din casa lui, până când e la 18 ani, până când stă sub același acoperământ, până când se însoară. Rețineți, credibilitatea lui depinde în mare măsură de felul în care a știut să-și cârmuiască întreaga casă, încât și copiii să-i urmeze exemplu. Dar credibilitatea aceasta e și în fața vrăjmașilor. Cuvântul spune, vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor. Dragii mei, v-am spus la început, nu vorbim aici de antipatii, de preferințe emoționale, nu. Vorbim de cineva care, prin faptul că își afirmă valorile, stârnește împotrivire și controversă. Și lumea nu ne este prielnică, lumea nu poate iubi ceea ce nu este a ei. Și cu toate astea, chiar și în fața celor care vor să ne vorbească de rău, să trăiești în așa fel încât să nu le poți da argumente. Vreau să deschideți în Daniel capitolul 6 și vreau să citesc versetul pe care sunt convins că îl cunoașteți. Daniel capitolul 6, versetul 4. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privesc treburile împărăției. Atenție! Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și nici un lucru rău. L-a împiedicat această caracterizare să ajungă în groapa cu lei? Nu. Dar miza ultimă n-a fost scap sau nu scap de groapa cu lei, ci miza ultimă a fost cu ce imagine va rămâne întreg imperiu despre Dumnezeul meu. Citiți istoria până la capăt și veți vedea că Nebucadnețar dă ordin ca în imperiul lui toată lumea să recunoască că Dumnezeul lui Daniel este adevăratul Dumnezeu. Credibilitatea în fața vrăjmașilor. O să vă mai dau un exemplu. Când Scriptura ne spune că s-a pornit o ceartă de vorbe împotriva lui Ștefan, nimeni nu reușea să-i facă față. Nu din pricina replicilor pe care Ștefan le avea, ci din pricina autorității spirituale pe care plinătatea Duhului Sfânt a adus-o în viața lui. Iată ce înseamnă raportarea la Dumnezeu. Iată ce înseamnă evlavia și unde se regăsește ea. În convingeri, în consecvență și în această credibilitate. Iată de ce e greu pentru un băiat să devină bărbat. Dacă nu începe de timpuriu să-și formeze convingeri, dacă nu se obișnuiește să fie consecvent și dacă nu ține la credibilitatea, la cuvântul lui în raport cu ceilalți. Domnul să binecuvinteze fiecare casă și fiecare bărbat. Amin.